Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Vláda odborníkov už dopredu pripravuje verejnosť na to, že prepadnú 100 milióny z eurofondov. Minister Balík opakuje, že čarovať nevie a ohrozených je aspoň 800 miliónov eur. Prečo sa Slovensko nenaučilo za skoro 20 rokov čerpať eurofondy? Dopadne rovnako aj plán obnovy? Spýtam sa Emila Fitoša, prezidenta IT asociácie Slovenska. Vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Pán Fitoš, dopadne plán obnovy tak ako všetko, čo robíme s eurofondami? Javí sa to tak.
Môže to tak byť, nemusí to tak byť. Plán obnovy je kratší ako eurofondy, to znamená, že nechávať si v pláne obnovy projekty na poslednú chvíľu je ešte väčšie riziko, ako to bývalo pri štrukturálnych fondoch. Zároveň tie projekty sú pomerne zložité, lebo vždy tam máte reformu a potom následne investície. A teraz, keď nastúpila súčasná vláda, tak začali vychádzať výzvy, na ktoré sme čakali veľmi dlho. Na niektoré pol roka, na niektoré aj dlhšie. To sú výzvy na Centra digitálnych inovácií. Tie vyšli v piatok a v pondelok hneď na to vyšli výzvy na transformačné inovačné konzorcia. Čiže je možné, že nová vláda začala šlapať do pedálov a tie výzvy pôjdu. To ale neznamená, že bude jednoduché ich minúť, pretože pri mnohých tých výzvach budú problémy, ktoré sú tu zabetonované na Slovensku, ako napríklad problémy s verejným obstarávaním.
K tomu sa dostaneme aj podrobnejšie, ale ono to, pán Fitoš, vyzerá, ako keby sme vedeli vymyslieť nejaký rámec, že čo by sme tak možno asi chceli, ale nevedeli absolútne zexekuovať, že ako sa tam dostaneme k tomu plánu. Tak toto je?
No je to tak, je to ako keby sme mali vymyslenú cestu, aj postavenú diaľnicu a potom ju obmedzili značkami rýchlosti a nastavali tam retardéry a robili všetko preto, aby tam administratívy, byrokracie, kontrol bolo čo najviac.
No ja som to hovorila na začiatku, že my vlastne čerpáme od vstupu do Európskej únie už 19 rokov eurofondy. Tak ako je možno, že za tých 19 rokov sme tie retardéry a značky nevedeli, nie len, že nevedeli odstrániť, vlastne sme ich tam ešte ako keby pridávali v tom procese.
Áno. Ja si myslím, že nikdy tu nebola úprimná snaha zjednodušiť čerpanie štrukturálnych fondov, aj teraz plánu obnovy a odolnosti. A tak úradníci, ako aj politici, ktorým vždy nejaké obdobie vládnu, to skôr hrajú na istotu. To znamená, v prípade, že nejaký aspekt je rizikový, tak radšej tam pridajme jednu kontrolu, ako by sme sa spoľahli na to, že niekedy niečo vyjde a občas aj niečo nevyjde. To, že Slovensko stále kontroluje plošne všetko, na rozdiel od krajín, ktoré robia námatkové kontroly, to je také spomalenie, že to ani nemôže dopadnúť tak, že by sme dokázali akcelerovať.
To je zaujímavé, že keď som niekde v regiónoch, tak partnerské mesta, napríklad Polsko, Slovensko, keď majú rovnaký zámer, tak Poliaci to už majú postavené a u nás sa ešte len podpisujú zmluvy. Ale zacitujem teraz nového ministra, práve z úradníckej vlády, Petra Balíka. On povedal toto. Čerpanie eurofondov u nás aj nastavenie úradníkov je iné ako v Polsku, zatiaľ čo tam sa sústredia na výsledok, u nás na procesy, aby bolo všetko do poslednej čiarky vo výzvach a v hodnoteniach správne. Slovenskí úradníci sa chránia pred potenciálnymi korekciami, auditmi a podobne. Samozrejme, eurofondy treba čerpať transparentne, neefektívne, ale na druhej strane sa treba pozerať hlavne na výsledok. Tak my sa správame tak, ako keby každý išiel tie eurofondy kradnúť?
Áno, jednoznačne. Kontrolujeme 100% všetkého, kontrolujeme opakovane. Dokonca jednu a tú istú kontrolu zvykli vykonávať viaceré inštitúcie, napríklad kontrolu verejného obstarávania, čo je...
Na úrade vlády, myslím, nie?
Na úrade vlády, alebo v našom prípade pri digitalizácii aj na ministerstve dopravy, ktoré je riadiacím orgánom pre štrukturálne fondy z prioritnej osy 7, alebo teda z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Kontrolujeme a vlastne to merí to veci Barské dihuníka.
No a potom je pre mňa zvláštne, že prečo sa napriek tomu nejaké percento eurofondov ukradne, keď to toľko kontrolujeme?
No ono je to tak, že na konci dňa tá byrokracia neznamená, že tam nie je priestor. Naopak ten, kto sa vie dobre hýbať v zložitých procesoch, v zložitých podmienkach, tak si svoju cestu nájde.
No inak všetky vlády, aj Igora Matoviča, aj Eduarda Hegera teraz naposledy hovorili práve o tom zjednodušovaní procesov. Vy ste spomínali to verejné obstarávanie a zjednodušovanie kontrol. No ale ono to vyzerá, že to všetci sľubujú a nikto to nevie urobiť. Je to príliš komplikované, alebo to nechcú urobiť, len to sľubujú. Kde je tam vlastne ten problém? Nerozumiem tomu.
Ani ja tomu nerozumiem. Ja to vnímam tak, že to rozhodnutie a odhodlanie trvá do najbližšej tlačovky a potom, keď s tým treba niečo urobiť, tak sa narazí na znenie zákona, na to, že by sa museli zmeniť nejaké postupy, metodiky, museli by sa dovzdelať ľudia a to je už práca. Hej, a pomerne náročná. Na to si treba nájsť nejakých ľudí, ktorí ju odvedú a tí ľudia chýbajú.
To je potom ten brain drain, o ktorom budeme hovoriť neskôr, práve ten odliv mozgov. Inak pri tej digitalizácii si vlastne Slovensko nesie dosť hlbokú traumu práve z prehajdakanej miliardy eur. Tie systémy sú dnes v takom stave, ako napríklad Slovensko.sk, že to naozaj vyzerá, že sa to celé bude musieť postaviť na novo, že už sa to vlastne ani nedá opraviť. Ako nás vlastne brzdí aj to, že nemáme digitalizované verejné služby, ale nemáme digitalizované ani malé a stredné podniky. Sme v tom naozaj slabí, lebo predstavujem si, že to sa asi ťažko konkuruje v Európskej únii.
Začnem od tých podnikov. Netýka sa to len digitalizácie. Slovensko celkovo podporuje svoje firmy výrazne menej ako okolité krajiny alebo ako priemer Európskej únie. V jednotlivých rokoch to bolo 20%, maximálne nejaká jedna tretina prostriedkov v porovnaní s okolitými krajinami. Čiže ak Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko podporujú svoje podniky viac a doprajú im aditívne zdroje k tomu, čo si vyrobia sami, aby tieto podniky inovovali, tak samozrejme oni sú konkurencieschopnejšie, majú väčšiu produktivitu práce. No a nie je teda čudné, že v produktivite práce trvalo klesáme. Už nás predbehlo svojho času Rumunsko, minulý rok nás predbehlo Maďarsko. To znamená, že naše podniky sú fakticky chudobnejšie. A pritom je overené, viete, mali sme tu jedno také obdobie, kedy boli podniky ozaj podporované. Bol to operačný program výskum a inovácie, kde v 2016 roku takmer 1000 firiem, 983 firiem čerpalo podporu a vyčerpali asi 350 miliónov eur. Toľko je teraz pre firmy v celom pláne obnovy aj štrukturálnych fondoch do roku 2029. Toľko, čo sme vyčerpali za jeden rok v 2016. A keď sa pozriete na tie firmy, tak tie firmy začali rásť výrazne strmšie ako zvyšok trhu. Ich pridaná hodnota bola taká, že už len na dani z pridanej hodnoty alebo na tom rozdiele dane z pridanej hodnoty sa krajine tie prostriedky vrátili zhruba štvrtý rok. A to ešte nehovorím o dani z príjmov alebo o všetkých tých odvodoch, ktoré firmy odviedli za svojich zamestnancov. Takže ja neviem, či vôbec existuje nejaká lepšia investícia zo štrukturálnych fondov, ako zainvestovať do inovácií vo firmách a potom si počkať na to, že sa to vráti a že budú prostriedky pre učiteľov, doktorov a tak ďalej.
Inak my podobno máme aj nový dokument, ktorý sa volá Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030. Ja som ho čítala, priznám sa, naozaj to vyzerá rozumne. Ten plán, dokonca tam sú aj konkrétne milníky, ktoré kedy sa musia naplniť. Ono to vyzerá, že keby sme ho teraz zobrali a naozaj ho poctivo implementovali do toho roku 2030, tak polovicu z tých problémov, o ktorých sa tu rozprávame, máme vyriešenú, nie?
Áno, je tam ale jeden predpoklad, ktorý nevieme, či sa podarí naplniť, a to je, že výraznú časť prostriedkov do výskumu a inovácií budú investovať práve firmy. Ale tie firmy musia mať zdroje, tie musia mať voľný kapitál. A v prípade, že obrovské množstvo firiem ten voľný kapitál nemá, tak potom je otázka, ktoré firmy si to dokážu dovoliť. V prípade, že nepodporujeme modernizáciu tých firiem, čo je v 9 prípadoch z 10 digitalizácia tých podnikov, tak tým firmám sa nepodarí zlepšiť ich hospodárske výsledky a stále budú prežívať tým, že budú lacnejšie ako konkurencia a tú rezervu na výskum a inovácie si proste nevytvoria.
Inak sú tam teda 3 ciele. Jedno je, že postupíme v rebríčku European Innovation Scoreboard o 10 priečok. Potom teda zvýšenie súkromných výdavkov na výskum, o ktorých ste hovorili, dnes je to 0,5% HDP a chcú dosiahnuť 1,2% HDP v roku 2030. A ešte aj cieľ investovať aspoň 2% HDP na výskum a vývoj. Je to reálne? Asi by som začala tými 2% HDP, lebo to štát vie urobiť okamžite, nie?
Áno, to je o rozhodnutí a to rozhodnutie musí byť o tom, že keď sem chceme dať, tak niekde inde musíme zobrať.
No a kde zoberieme?
No to je veľká otázka a podľa mňa je to otázka na možno ani nie úradnícku vládu, ale na tú vládu, ktorá príde po septembrových voľbách a všetky vlády doteraz ukázali, že keď potrebujú nájsť peniaze, napríklad, aby si zvýšili volebné preferencie, tak dokážu tie peniaze odniekiaľ vyškrabať. Otázka je, že či toto zostane pre nich preferencia, alebo sa radšej budú koncentrovať na rozdávačky, ktoré im budú prinášať hlasy.
Hej, to vidíme inak, že schôdzi 500 miliónov sem, 500 miliónov tam, kam by sme to všade vedeli investovať. Inak v tej stratégii sa veľa hovorí o dôvere, to ma trochu prekvapilo. Ano. Teraz myslím v dobrom, lebo je to tak, ten podtitul tej stratégie je Slovensko, ktoré si verí, ale nielen v zmysle sebavedomia, ale verí navzájom medzi sebou, lebo ukazuje sa aj z tých prieskumov, že my neveríme ani susedovi, každého považujeme za nejakú hrozbu, za niekoho, kto nás chce okradnúť, tým pádom ľudia spolu aj menej spolupracujú. Tak toto je asi kľúčové a toto asi nevieme zmeniť nejakým zákonom, nie?
Nevieme to zmeniť zákonom, ale vieme to zmeniť pravidlami. Už len keby sme si povedali, že nebudeme kontrolovať úplne každého, ale len každého desiatého a aj tých si vylosujeme, tak potom by sa zmenilo aj nastavenie tých úradníkov. Boli by si zrejme vedomí, že bez rizika sa to nebude dať úspešne urobiť, ale určite by to bol prínos pre každého.
Ja inak rozmýšľam nad tým, že my takto pristupujeme vlastne k všetkému. Pamätám si, že počas pandémie sa riešilo, ako pomôcť matkám, samoživiteľkám a neurobili špeciálny príspevok pre ne, lebo že vraj sa to bude zneužívať. To teda hovoril Jozef Mihál, že Igor Matovič hovoril, tak my automaticky predpokladáme, že každý chce kradnúť.
Áno. Áno, to automaticky predpokladáme a keď sa 10 ľudí rozpráva za stolom a jeden z nich povie, že možno sa tam bude kradnúť, tak tí ostatní nepovedia, že dobre, tak nenastavme tie kontrolné mechanizmy, lebo potom budú oni tí, ktorí ten priestor zlodejom dali.
Mm-hmm. No, ako ovplyvňuje napríklad IT sektor, ktorému sa teda vy viac venujete, odliv mozgov, ktorý sme spomínali? My totiž to máme nedostatok všetkých kvalifikovaných pozícií, od ceste lekárov až po rôzne iné pozície. Tak ako veľký problém to začína byť práve, alebo už to je, aby sme boli presnejší v IT sektore?
Už to je problém v IT sektore. Samotné firmy majú problém nájsť ľudí na svoje projekty, a nie je to tak, že by IT sektor nemal prácu. IT sektor trvalo rastie. Rastol ako jediný aj počas covidu. sa zväčšoval jeho trh. Ale IT sektor rastie všade v Európe alebo na svete. To znamená, že dopyt po informatikoch je odšadial a COVID priniesol jednu zaujímavú vec. Na jednej strane ľudia, na druhej strane firmy sa naučili pracovať na diaľku. To znamená, že dnes už slovenský informatik môže sedieť doma v šortkách na strednom Slovensku a pracovať pre Ameriku alebo pre Nemecko.
Alebo na Malorke môže sedieť.
Alebo môže sedieť na Malorke, ak ten job je taký, že mu to umožní na tej Malorke.
No, čiže to spôsobilo ešte väčší odliv slovenských hitečkárov?
To spôsobilo odliv slovenských hitečkárov. Veľmi posilnili firmy, ktoré exportujú slovenské IT kapacity do zahraničia a aj mnohé firmy začali pôsobiť v zahraničí, pretože ten trh tam je. Je to práca, ktorá je veľmi často na hodinu lepšie platená ako tá na Slovensku, takže firmy si hľadajú svoj priestor a keďže na jednej strane máme atraktívne trhy, pomerne lukratívne, na druhej strane máme verejný sektor, ktorý
platovo nevie konkurovať.
Platovo nevie konkurovať. Fakticky nemá rád IT firmy, pretože tá retorika je tu zaužívaná. Tak prečo by sa firmy tlačili do verejného sektora? Vo verejnom sektore teraz pôsobí výrazne menej firiem ako v minulosti. A ja osobne poznám viacero firiem, ktoré pôsobili v publiku, momentálne už nepôsobia a neplánujú sa vrátiť.
Rozumiem, ale nie je toto trochu aj férové nastavenie krajiny po tom, čo sme tu naozaj videli práve IT firmy, ktoré de facto rozkradli tú miliardu na digitalizáciu. Niečo porobili, ale nie veľa. Boli tam teda dohody, však teraz to aj vyšetruje polícia, niektorí už sú obvinení. Tak ano. Nie je to férové, že máme tu nejakú traumu, ktorú si nesieme. Ja viem, že sa treba z nej pohnúť ďalej, ale tak si treba asi povedať, že toto nebolo všetko s kostolným poriadkom.
No, je to pochopiteľné, ale nie je to férové, lebo tie firmy, ktoré momentálne čelia trestným oznámeniam alebo už možno aj súdom, tak to sú konkrétne firmy, v nich konkrétni ľudia, ale IT sektor je asi 16 000 firiem a v nich desiatky tisíc ľudí a mať ich všetkých pod jedným dážnikom alebo v jednom šuflíku asi nie je úplne racionálne.
Rozumiem, ale však aj vy ste v asociácii tie firmy, ktoré sa na tom podielali, mali, tiež to trvalo, kým ste ich vlastne vylúčili spomedzi seba, tak že či vlastne nemusí prísť nejaké katarzie?
Katarzia je vnútorné prežívanie a ja si myslím, že tí ľudia, ktorí momentálne čelia obvineniam, tak tú katarziu prežívajú. A vrátanie ich rodín a vrátanie ich priateľov, takže nie je im čo závidieť v tejto chvíli. Ale vyvodiť z toho to, že teraz nemám rád celý IT sektor, čo sú kreatívni, tvoriví ľudia a drvíva väčšina z nich nemá záujem nič ukradnúť, tak to sa mi vidí za hranou.
To máte pravdu, to som ani nechcela naznačiť. Štát inak takmer vôbec nepodporuje inovácie ani inovatívne firmy, vy ste to už spomínali. My vlastne nemáme ani dostatočne veľké fondy, ktoré by investovali do nejakých rizikových startupov. Prečo?
Ako som už povedal, štát celkovo podporuje firmy výrazne menej ako v okolitých krajinách. Prečo to tak je, to mi nie je úplne jasné, pretože mali sme tu obdobia, kedy sme inovácie vo firmách podporovali viac. Spomínal som ten 2016 rok. Toto upadlo. Zdá sa, že aj v pláne obnovy, aj v štrukturálnych fondoch, ktoré tu teraz máme, štát najviac zdrojov nasmeroval na seba. Konkrétne teda 4-krát viac zdrojov, ako nasmeroval do firiem. Čo je pomerne nerozumné, keď si uvedomujem, že štát nevie čerpať, firmy dokážu čerpať veľmi, veľmi efektívne. Ak už aj bojujú so štátnou administratívou, tak nebojujú s tou vnútornou, dokonca nemusia obstarávať IT firmy. Podľa mňa Jedna z tých vecí, ktoré tu tak vnímam, je, že ako keby štát alebo štátni úradníci alebo možno aj niektorí politici, aj to som zažil, ako keby nevedeli, kde v štáte vznikajú peniaze. Hej, že tie peniaze vznikajú tak, že firmy niečo vyrobia a z toho, čo vyrobia, odvedú nejaké zdroje do štátneho rozpočtu a z toho je potom na dôchodky a na zdravotný systém.
Hmm. No, už ste dvakrát spomínali ten 2016. Tak v čom bol ten rok iný? Čo sa tam stretlo, že to bolo lepšie?
Bola tam pripravená séria výziev, ktoré...
To bola vláda Roberta Fica?
To bola vláda Roberta Fica, áno, ale myslím si, že kto tam zohrával kľúčovú rolu, tak to boli úradníci z ministerstva hospodárstva, ktorí mimochodom stále sú na ministerstve hospodárstva a pripravujú opäť veľmi, veľmi zaujímavé a kvalitné výzvy, akorát s menšími peniazmi. Mm-hmm. Pokiaľ viem, aj sa dožadovali viac prostriedkov pre inovácie v ekonomike a digitalizáciu ekonomiky, ale tak v pláne obnovy, ako aj v štrukturálnych fondoch, sa toho nedočkali. Ale minimálne tam ja očakávam, že tie výzvy budú dobré a že sa rozoberú pomerne rýchlo.
Hm. Inak ono toto ako keby vôbec nebola opäť politická téma, veď máme pár mesiacov pred voľbami, tak vidíme, na čo sa tie strany teraz sústreďujú, tak diskutujeme tu o mimovládkach, zahraničných agentoch, o transľuďoch, o NATO. Máte obavy, čo bude po voľbách, lebo na nejakú inovačnú vedeckú veľmoc to na Slovensku zatiaľ z tej kampane nevyzerá?
Ani veľmi nie. Uvidíme, čo povedia volebné programy. Až sa s nimi oboznámime, tak si na to určite dokážeme urobiť názor. Viete, pokiaľ by tie strany hovorili, že buďme aspoň konkurencieschopní, keď už nebudeme niekde na čele nejakých tých inovačných trajektórií, ktorými sa chce Európa uberať, ale ako keby sme nereflektovali ani to, čo hovorí Európa, ktorá dospela k názoru, že tá konkurencia Ameriky a konkurencia Číny už je neudržateľná, že Európa musí so svojou inovatívnosťou niečo urobiť. Prišli s tzv. Digitálnou dekádou, ktorá stojí na štyroch nohách a jedna z tých štyroch noh je práve digitalizácia ekonomiky. Niekedy sa označuje ako dátová ekonomika, znalostná ekonomika. U nás toto veľmi nerezonuje. Ani samotná digitálna dekáda. Ja som, myslím, nepočul nejakého politika použiť tento pojem. Pritom je to niečo, čo ako keby nadobudlo strategickú dôležitosť.
No ale prečo? Prečo? Prečo ste to nepočuli hovoriť tých politikov, čo sa nerozumejú do toho, alebo ľudia sa do toho nerozumejú, tak sa neoplatí o tom hovoriť?
Nie je to chlebová téma. Politici sú tu naučení, že treba hovoriť jednoducho, lebo ľudia to nepochopia. A chcem byť zvolený, tak je najlepšie sľubovať a najlepšie sľubovať jednoduché veci. A ja uznávam, že vysvetliť inovácie alebo digitalizáciu ako niečo, čo na konci bude znamenať prosperujúcu krajinu, nie je úplne jednoduché, ale veci len povedzme takú vec, že bohatá krajina s chudobnými firmami. Povedzme si to trikrát za sebou. To je taký nezmysel, že až. Ale nenachádza sa nikto, kto by dokázal dať rovnítko medzi tieto dve veci. Chceme tu bohaté firmy.
Hej, no ja rozumiem, že si to nedajú na billboard, ale veď keď už to aspoň nemajú v kampani, tak by to potom mohli aspoň exekuovať v praxi, nie? Veď
nemusí. To by bolo fajn. To by bolo fajn. Otázka je, že či tá motivácia, aby prostriedky rozdávali priamo oni, alebo aby viedli tie súťaže, v ktorých sa budú rozdávať alebo spúšťať miliónové, 10 miliónové, alebo aj drahšie projekty, že či to nie je príliš veľké pokušenie.
Že to chcú mať pod palcom.
Napríklad.
Keby som ešte uzavrela našu diskusiu práve tou národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií 2030, to je pomerne rozsiahlý dokument, na ktorom pracovala vlastne široká odborná obec. Myslím, že sa zapojili úplne všetci. A asi, neviem, či to tak vnímate, ale vyzerá to ako kvalitná stratégia, ktorú sme si vypracovali. Je tak?
Vyzerá to ako dokument, ktorý, ak by sme dokázali pod neho ísť, tak podľa neho ísť, tak tie výsledky sa dostavia.
No a ja mám teraz druhú podotázku. Takých stratégií sme už na Slovensku vypracovali veľa, len vždy zostanú na papieri. Prečo?
Pretože exekuovanie stratégie je oveľa ťažšie, ako jej napísanie. Musíte sa obklopiť ľuďmi, ktorí dokážu exekuovať, ktorí majú manažerské schopnosti, ani nepomôže, keď to budú konzultanti, musia to byť výkonní ľudia, ktorí dokážu okolo seba vytvoriť tím. Vytvorenie tímu znamená aj to, že ľudí naberiete, potom sa časti zbavíte, potom naberiete ďalších, čo je vo verejnej správe docela problém. Je to vo veľkej miere aj o tom, že keď idete do takejto pozície, tak viete, tie stratégie musia presahovať volebné obdobie. Ideálne, keď presahujú 3 volebné obdobia. Ale môžete sa na Slovensku spoľahnúť na to, že to, čo teraz začnete, budete mať aj šancu dokončiť v budúcnosti. Po tých voľbách sa to vždy pravidelne na tých rezortoch zomelie tak, že veľmi rozumní ľudia, ktorí pripravili aj kvalitné stratégie, tak zrazu sa ocitli mimo hru a to aj za cenu, že si nová garnitúra napísala nové stratégie.
V tomto sa tu cyklíme dokola. Uvidíme, ako to bude po voľbách, či sa niečo zmení. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk